Pagaidu risinājums starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību paredz novērst stingrās robežas atjaunošanu starp Ziemeļīriju un Īriju, tādēļ Dublina kļūtu par Lielbritānijas vienīgo zemes robežu ar Eiropas Savienību pēc izstāšanās 29. martā. Tomēr Brexit atbalstītāji nav apmierināti, ka līdz ar šo pagaidu robežas risinājumu Londonai ir jāturpina ievērot arī bloka muitas noteikumi. Eiropas komisijas preses pārstāvis Margarita Šins gan uzsvēra, ka Lielbritānijas premjeras mejas vizīte Briselē dienu pēc varatkara viesošanās neko īsti nemainīs. Komisijas pārstāvis norādīja, ka Brexit vienošanās vairs nevar tikt atvērt jaunām diskusijām. Arī Eiropas komisijas Brexit sarinu delegācijas vadītājs Mišels Barņē pauda, ka panāktais pagaidu robežas risinājums ir vienīgais variants un citu alternatīvu nav.